1. Fase de investigación. Nesta fase crearé de los vosos propios deportes alternativos, tendo en conta que sexa o máis original posible. Cada grupo terá que inventar un deporte alternativo tendo en conta os seguintes elementos. 1. Nome do deporte. Elexido un nome original e que representa as características principais do deporte. 2. Número de xogadoras e xogadores. Cantas persoas xogan á vez no campo? E cantas hai no banquiño? Hai porteiros? 3. Espazo. Que medidas terá o terreo de xogo? Ten espazos ou liñas especiais tendo en conta as normas do xogo para esa zona? Hai foras? 4. Tempo. Canto tempo dura o partido? Ten partes e descansos? Paras o tempo cando hai faltas ou foras? 5. Material. Elexido o material que ides a empregar en función das regras que vaiades a crear. Como sempre, canto máis original, mellor. 6. Regras. Explicade todas as normas de xogo e posibles excepcións ás normas principais que non explicastes antes. Por exemplo, como se produden os puntos ou goles?